It has been 400 years.
Хан Джеймсийн Библийн англи хэл дээр хуулбарласнаас хойш 400 жил болсон бөгөөд үүнийг гаргахад миний бодлоор агуу их баатар болох William Tyndale чухал ач холбогдол хувь нэмрийг оруулсан билээ. Хувргууд Библийн номыг нийтийн түгээмэл англи хэл дээр хэвлэгдэн гаргахыг хүсэхгүй байв. Тэд Тэндлэг явсан газар болгоно мөнхөрдөж байлаа. Тэрээр тэдэнд хэрвээ бурхан миний амьдралыг өршөөх юм бол олон жилийн өрхөөс өмнө газар хагалдаг анжис барих хөвгүүн танараас илүүгээр судруудыг мэдэх болох тэр шалтгааныг бий болгоно гэж хэлжээ. Тэндэл урвагдаж улмаар Барсалийн харанхуй хүйтэн шоронд бараг жил гаруй хоригджээ. Ховц нь бүр урагдан элэгдсэн байв. Тэрээр ганцаараа харанхуй цуух нь үнэхэрийн ойтгартай залхаар юм гэд өөрийг нь хорих тэднээс түүний хөрм малгай мөн лаа өгөөж гэж гуйжээ. Түүнд тэгэхэр зүйлийг өгсөнгүй. Эцэст нь түүнийг шоронгоос авч явн цугларсан олны өмнө хоолойгийн шихад багнан дуян шатаасан билээ. Гэвч William Tyndale-ийн хийсэн зүйл мөн өөрийнхөө итгэлийнхээ төлөө зориулсан үхэл нь дэми хоосон зүйл байгаагүй. Хожмын үеийн гигантэн хүүхдүүд залуу хүүхэд байхаас л ариун судруудыг мэдхийг заалгадаг учраас зарим байдлаар тэд 400 жилийн өмнө William Tyndale-ийн хийсэн тэрхүү бошиглыг биелүүлэл билээ. Манай судр нь өнөөдөр Библ, Мормоны ном, Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ, агуу үнэт цовд мөн сургаал бай гэрээнээс бүрддэг. Мормоны номны өчр бид банк Мормоны сүм гэж нэрлэгддэг. Энэхүү нэрийг бид эсэргүүцдэггүйч энэ нь үнэхээр яг үнэн зөв биш юм. Мормоны номонд Нефайчер түүний нэрээр эцэгт хандан залбирсан учраас их эзэн тэдэнд хандан зочлон ирсэн. Та нарт намайг өөр юугээс гэж хүснэв гэж их эзэн асуусан. Мөн тэд түүнд хэлв. Их эзэн энэ сүмийг ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэ хэмээн бид танаас хүсч байна. Учир нь энэ хэргийн талаар хүмүүсийн дунд арцалтаан байна. Мөн хэзэн тэдэнд хэлв. Хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир бовтнолдон мөн арцалдах болов? Христийн нэрийг та нар өөрийн нэр дээр авах ёстой хэмээсэн судруудыг тэд уншаагүй гэж юу? Учир нь энэ нэрээр та нар эцсийн өдрөд дуудагдах болно. Тиймийн тул та нар юу ч үлдсэн үнийгээ миний нэрээр үлдэх болно. Тиймийн тул та нар сүмийг миний нэрээр нэрлэх болно. Мөн тэрбээр миний тусын тулд сүмийг ажилахын тулд та нар миний нэрээр эцэгт хандах болно. Мөн энэ миний нэрээр нэлэгдэхгүй яваас яахан миний сүм байх вүлээ? Учир нь хэрв сүм Мосегийн нэрээр нэлэгдсэн байвал энэ нь Мосегийн сүм. Эсвэл хэрв энэ нь хүмүүсийн нэрээр нэлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм байна. Харин энэ нь миний нэрээр нэрлэгдвэл хэрв тэд миний сайн мэдээндээ тулгуурлах аваас тэгвэл миний сүм мөн. Бид энэ хүү илчлэлтэнд дуулууртай байдаг учраас өөртөө Мормоны сүм гэж нэрлэхээс илүү Иесус Христийн хожмын үеийн гэгдний сүм гэж нэрлэгдэг юм. Хэрвээ бусад хүмүүс сүмийг Мормоны сүм гэж эсвэл бидний Мормончууд хэмээн нэрлэж дуудвал энэ нь тийм асуудалтай зүйл биш. Харин бид өөртөө ингэж нэрлэвэл бас өөр юм. Тэрхүү зүйл Иесус Христийн хожмын үеийн гэгдний сүм хэмээх илчлэгдсэн нэрийг хэрэглэх нь бүх дэлхийн даяар аврагчийн нэрийг тунхаглах бидний үүрэг хариуцлагат илүү ихээр чухал албагдльтай гэж үздэг. Иймээс сүмийн талаар ярьж байхдаа гишүүд нь түүний бүтэн нэрийг боломжтой үед болгонд хэрэглэхийг, мөн сүмийн гишүүдийн талаар ярьж байгаа үед Иесус Христийн хожмын үеийн сэгэтний гүмийн сүмийн гишүүд хэмээн хэрэглэхийг тэргийн зөвлөл санд болгож байна. Товчхоноор хэлбэл хожмын үеийн гэгэтнүүд гэдгийг илүү дээр хэмээн үзэж байна. Хожмын гэгэтнүүд нь бидний хүүхдүүд нүглээ сангижлахын тулд ямар сургуулжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглоодынхаа дагуу бичдэг болоо. Дэлхийнхэн биднийг өөрсдийн хүснээр дуудаж болно. Гэвч өөрсдийн хэл яриандаа бид Иесус Христийн сүмд хамаардаг гэдгээ үргэлж санах ёстой. Зарим хүмүүс биднийг Христосын шашинтан биш гэж хэлдэг. Тэд биднийг огтхонч мэдэхгүй, аль эсвэл биднийг буруугаар ойлгодог байхаа. Сүм ёслол болгон, эрх мэдлэр болон Иесус Христийн нэрээр хийгддэг. Анхны сүмд байсан тэрхүү зохион байгуулалт тухайлбал төлөөлөгчд болон бошиглогчд бидэнд байдаг. Эрт дээр үеэс л их эзэн 12 төлөөлөгчийг томилсон билээ. тэд цовдуулагдахаар тушаагдсан. Өөрийн амьдралын дараа аврагч өөрийн шав нартаа 40 хоног заагаад дараа нь тэнгэр дээшлэн оцсон. Гэвч нэгэн зүйл дутагдж байсан. Хэд хоногийн дараа 12 нэгэн байранд цугларсан байхад гинэт тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу гарan байр бүхэлдээ тэрхүү дунд автагджээ. Тэгтэл гал хаялах мэт хилүүд хүмбэр нэг бүрийн дээр тогцсон. Ийм хүдэд ариун сүнсээр дүүрсэн. Түүний төлөөлөгчд нь одоо хүч чадалтай болсон. Аврагч орыг өгсөн эрх мэдл болон ариун сүнсний бэлгэн сүмийг байгуулахад гол чухал зүйлс гэдгийг тэд ойлгосон. Тэд бусдад баптизм мөн ариун сүнсний бэлгийг хүртээхээр тушаагдсан. Яванда төлөөлөгчд болон тэдэнд байсан санвар байхгүй болсон. Өдөрдөх эрх мэдл болон хүч сэргээгдэх хэрэгтэй байсан. Зоонодын дурш хүмүүс их эзний сүмийг байгуулах болон эрх мэдлийг буцаан өгөхийг хүсэн хүлээсээр байв. Йохан Баптист мөн төлөөлөгчд Питер, Яков, Инд Йоханар, Йосеф Смит болон Оливер Каудрид 1829 онд санвар сэргээгдсэн. Одоо сүмийн зөв зөгөштэй гишүүдэн санварт томилогддог. Энэхүү эрх мэдэл болон үүнийг дагалдагч сүмийн бүхий гишүүдэд баптисмын дараа хүртээддэг ариун сүнсний бэлгэн биднийг бусад сүмээс ялгаагдж байдаг. Анхны нэгэн илчлэлд хүн болгон их эзэн бурханы бүр дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болох гэж шиглүүлсэн байдаг. Сүмдэх ажил нь өнөөдөр удирдан гүйцэтгэхээр заахаар мөн тэргүүлэхээр дуудагдсан дэмжигдсэн эгэл жирийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээр гүйцэтгэгддэг. Дуудагдсан тэдгээр нь их эзний хүчлийг мэдхийн тулд ичилтийн хүч болон ариун сүнсний бэлгээр хөдлөгддөг. Бусад хүмүүс илэрхийлэл, илчлэлт мөн ариун сүнсний бэлэг гэх мэт зүйлүүдийг хүлээмжшүүрэхгүй байж болох боловч хэрвээ тэд биднийг ойлгохыг гэвэл биднийг эдгээр зүйлүүдийг хөлөөмжшүүлдэг гэдгийг ойлгох ёстой. Дэлхийд аюулуд нь мэддэгээс бүр өрдөн эрүүл мэндийн хууль болох мэрхэн ухааны үгийг их эзэн Йосеф Смитэд илчлэн өгсөн. Цай, кофе, тамхи мөн мэдээжэр манай залуу хүмүүсийнхэн өмнө үргэлж байдаг төрөл бүрийн хар тамхи болон донтуулагч мансуулах зүйлүүдээс зайлсхийх хэрэгтэй гэж бүгд заалгасан байдаг. Энэ илчлэлтийг дуулууртай дагах эдгээр нь эрүүл мэндийг хүлээн авах мөн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуу сан хөмөргүүдийг бүр ноогдмол сан хөмөргүүдийг олж авах болно гэж амлагдсан байдаг. Өөр нэгэн илчлэлтэд амьдралыг бүтээх нандин хүч нь зөвхөн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй хүмүүсийн хооронд байж хамгаалагдсан байх хэрэгтэй хэмээн их эзний ёс журмын жишиг тушаадаг. Энэхүү хүчийг буруугаар хэрэглэхээс зөвхөн гимгүй цус урсгах эсвэл ариун сүнсийг үгүйсгэх нь илүү ноцтой байдаг. Хэн нэгэн адвай хуулийг зөрчих юм бол намчлалын сургаал нь энэхүү зөрчлийн үр нөлөөг хэрхэн арилгахыг заах болно. Хүн болгон сорилтонд ордог. Хэн нэгэн өөр бусад хүмүүст байхгүй тэр уруу даталтанд зөвхөн бие л орох нь шудраг бус зүйл хэмээн үзэж магадгүй. Гэвч сорилтонд орох нь мөнхөс амьдралын зориг юм. Харин хүн болгонд адилхан байдаг. Бид ямар ч уруу даталтыг эсэргүүцэх ёстой төдийгүй бүр даван туулах чадвартай байх болно. Ажлын гол төлөвлөгөө нь гэр бүлийн амьдрал дээр төлөвлөрдөг. Нөхөр нь эрхийн төргүүн бөгөөд эхнэр нь гэр бүлдээ хайрын орчинг бий болгодог. Мөн гэрлэлт нь адилдаг шинжлэл юм. Хожимын гигантын эрэгтэй хүн сайн мэдээнд итгэлтэй гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлагатай байдаг. Тэр халамжтай гэрийнхэндээ бүгдийг зориулсан нөхөр бас аав юм. Тэрээр эмэгтэйчүүдийг хүндэлдэг. Эхнэр нь нөхрөө бас дэмжин тусалдаг. Эцэг хөхөөр хоёулаа өр хүүхдүүдийнхээ сүнслэг өсөлтийг сурхан хүмүүжилдэг. Хожмийн гэгээтнүүд нь бибийнээ хайрлж, мөн бибийнхээ бүрэг чөлөөтэйгээр үучлэх хэмээн залгсан байдаг. нэгэн зөв шударга Петрак амьдралыг мань өөрчилж билээ. Тэр залуу байхдаа хайрт нэгэнтэй сууж гэр бүл болжээ. Тэд биеиндээ маш их эртэй байсан бөгөөд удалгийн эхнэр нь анхныхаа хүүхдэд жирэмсэн болсон байлаа. Хүүхэд нь төрөх тэр өрөө хүндрэлүүд тохиолджээ. Цорын ганц эмч нь өвчтөе нэгнийг эмчлэн хөдөө явсан байлаа. Хүүхдээ гаргах гэж олон цаг өвдсөний дараа тэр ээжийн биеийн байдал хүндэрч найдваргүй болж ирсэн. Эцэст нь эмчийг хаан байгааг мэдсэн. Тэр яаран тусалж тун удалгүй тэрээр хүүхдээ гаргасан. Тэгээд төгшүүртэй байдал нь өнгөрсөн юм шиг байсан. Гэвч хэдэн хоногийн дараа хүүхэд төрдөг орой эмчийн өөр хүнд эмчилж байсан өвчнөтэй адил өвчнөөр тэр залуу ээж нас баржээ. Залуу эрэгтэн амьдрал нь хоосорч үгүй болсон. Өдөр хоног өнгөрөх тусам түүний гуниг зовлон үгүй илүү ихээр бий болсон. Тэрээр үүнээс өөр юу ч бодохгүй байсан бөгөөд өөрийн гуниг зовлонгоос болж занал хийж эхэлсэн. Хэрвээ энэ нь өнөөдөр манай үед болсон бол мөнгө бүх юмыг шийдвэрлэх юм шиг эм өвчтөнд хайн хандан хандсан гэж шүү гэдэг гэсэн зааврыг сонсох байсан байх та. Нэгэн өрөө хин нэгэн хаалхыг нь төгсчээ. Нэгэн жижигхэн охин аав таныг манай төрөөд ирж гэж байна. Тантай тэр ярихыг хүсэж байна хэмээ ингинер хэлжээ. Аав нь гадсны ерөнхийлөгч байсан. Ухаалаг өдөрлөгчийн хэлсэн зөвлөгөө шулуухан байсан. Джон, үүнийг зөнд нь орих. Энэ талаар юу ч хийсэн гэсэн түүнийг буцаан авчирахгүй. Чи юу хийн тэр бүгд үүнийг улам хэцүү болгоно. Джон, үүнийг зөнд нь орих. Энэ найзын манд хувьд сорилт байж билээ. Тэрээр түүнийг яаж зөнд нь орхих чадах юм бэ? Аимштай буруу зүйл болсон. Тэр биеэ барин. Эцэст нь гадсны ухаалаг ерөнхийлөгчийн зөвлөгөөг даган дуулууртай байх ёстой хэмээн шийдсэн. Тэр юу болсныг нь зөнд нь орхих болсон. Тэрээр хэлэхдээ би хөгшин өвгөн болтлоо хөдөө нутгийн тэрхүү ядарсан хөрхэн эмчийг ойлгож чадаагүй билээ. Тэр нь дэндүү олон цаг ажилласан баг цалинтай өвчтөнгүүдийн хооронд ядарталтаагүйсэн баг хэмжээний эм тариатай эмлэг байхгүй хитгэн баг чигрэгсэлтэй хүмүүсийн амиг аврах хэмээн тэмцэж байгаад мөнхийн хүйдийн амжилттай байсан. Уугаараа тэрээр хоёр амиг алдах төгшөөртэй үед ирж ямар ч саадалгүйгээр үйлчсэн юм. Эцэст нь би ухаарч ойлгосон. Тэр ингэж хэлсэн. Би өөрийн болон бусд хүмүүсийн амьдралыг буснуулын үгүй болгох байсан. Джон, үүнийг зөнд нь орхих хэмээн чулуухнаар зөвлөсөн ухаалаг салбарын удирдагчийн өгсөний төлөө тэр их эзэнд олон удаа талархаж байжээ. Сүмийн гомцон гишүүд бидний иргэн торинд байдаг. Зарим нь сүмийн түүхэн тохиолдсон үйл явдалд эсвэл өөрсдийн удирдагч нарт гомдоод бүхий л амьдралынхаа турш зовж тэмцэн бусдын алдааг өнгөрч гарч чадахгүй мөн чадваргүй болдог. Бид үүнийг зөнд нь орхиж чаддаггүй. Тэд сүмд итвэх султай болдог. Тэрхүү гомдлог хандлага нь хэн нэгэнд зохиороо зохиосонтой адил болдог. Гомц нь тэр зохиорыг аван толгоог өөрийнхөө амьдралын турш цохиж болдог. Ямар хонгүй вэ? Ямар харамсалтай вэ? Хэрвээ та гомцсон бол уучил. Түүнийг март, мөн түүнийг зөнд нь орхи. Моривны номонд энэ сэрэмжлэгүүдийг агуулдаг. Мөн идүүгээ хэрвээ буруу бий бөгөөс тэдгээр нь хүмүүний алдаа болохгүй иймийн тул та нар Христийн шүлтийн суудлын өмнө толбгүй байж болохын тулд бурхны зүйлүүдийг би бурууша. Хожмийн гигант нь үнэндээ эгэлжирийн хувь хүмүүс юм. Бид 14 сая тоотой одоо дэлхийн хаасаагүй байна. Энэ нь зөвхөн эхлэл билээ. Бид ертөнцөд орших болохоос биш ертөнцийн биш бай хэмээн залгсан байдаг. Тиймээс бид бус хүмүүсийн дунд эгэлжирийн гэр бүлд эгэлжирийн амьдралаар амьдардаг. Бүү худлаа хэл, бүү хулгай хий, мөн бүү залдам эхэл гэж заалгасан байдаг. Бид бүдүүлэг хэлээр ярьдаггүй. Бид өдрөг үзэлтэй азралтай мөн амьдралаас айдаггүй. Бид гашуудах тэдний хамтдаа гашуудахад тайтгал хэрэгэлтэй тэднийг тайтгалгууд мөн ямар ч цаг үед бүх зүйлд өөрийн байж бол хаанч гэсэн бурхны гэрчил болж зогсон. Хэрвээ хүн өөрөөс нь маш бага зүйлийг шаарддаг тийм сүмийг гэрч хааж байгаа бол энэ сүм энийн тэр сүм биш юм. Хожмийн гигант нь байх нь амар зүйл биш. Гэвч төгсгөлд нь энийн цорын ганц үнэн зам билээ. Эсэргүүцэл аль эсвэл дайнууд, дайны цуурхлууд мөн хаасаагүй газар хөдлөлтүүдийг хамаарахгүйгээ ямар ч хүч эсвэл нөлөө энэ ажлыг зогсоож чадахгүй. Хүн бүр элчилтийн сүнс, мөн ариун сүнсээр хөдлөгдөж чадна. Түншлэн Миссури мөрний зам ёсны урсгалыг хүмүн өчүүхэн гараа урагш сунган зогсохоос буюу эсвэл үний урсгалыг эргүүлэх лугаад хожмын гээдний тэргүүн дээр тэнгэрээс тош шүүлэгдэх бухны чадагчийг мэдлэгт саад учруулж чадна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн зүрх сэтгэлдээ ямар нэгэн хүндөртэй зүйл бол түүнийг орих, түүнийг март. Бибиний уулчлах ёстой. Та бүхэн мөн ариун сүнсээр аашлагдаж түүнээс удирдахыг ахуулна. Хэрвээ та бүхэн түүнд хүрэх юм бол, эхэзэндээ очих юм бол, Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүм нь үнэхээр цорын ганц үнний сүм. Үнэхээр энд бид бүхэн азраглыг олно гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.